Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests aicina jauniešus būt par Dieva mīlestības lieciniekiem, nevis zvaigznēm uz vienu dienu. Vai Jēzus ir mans karalis? Franciska uzruna pirms lūkšanas kungeņģelis. Svētais tēvs atkārtoti mudina lūgties par mieru valstīs, kur notiek kari. Decembra vidū pāvests dosies apustulskajā ceļojumā uz Korsiku. 25. novembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Jēzus ir karalis, kurš apliecina patiesību. Komentējot Jāņa evaņģēlija 18. nodaļu, teica Francisks. 24. novembra pusdienlaikā Svētā Pētra bazilikas sakrālajā laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm, par ko liecināja dažādu valstu karogi.
Oggi il Vangelo della liturgia.
Šodienas evaņģēlijā izcelts dialogs starp Jēzu un Poncija Pilātu. Kristus stāv romiešu prokuratora priekšā, lai tiktu notiesāts uz nāvi. Tomēr starp abiem iesākas saruna. Pilāta jautājumos un Jēzus atbildēs atkārtojas divi nozīmīgi vārdi – ķēniņš un pasaule. Sarunas sākumā Pilāts jautā Jēzum – vai tu esi jūdu ķēniņš? Romas impērijas pārvaldnieks vēlas saprast, vai cilvēks, kurš stāv viņa priekšā, nerada draudus, jo ķēniņš viņam ir liela autoritāte, kas komandē visus viņa padotos. Atbildot uz jautājumu, Jēzus apgalvo, ka ir ķēniņš, bet pavisam citādā veidā. Viņš ir ķēniņš. Viņš ir tas, kurš runā patiesību. Jēzus, iemiesotā vārda, karaliskā vara slēpjas viņa patiesajā un iedarbīgajā vārdā, kas pārveido pasauli, uzsvēra svētais tēvs. Uzrunas turpinājumā pāvests skaidroja, ka Pilātam pasaule ir tā, kurā stiprais valda pār vājajiem, bagātais pār nabadzīgajiem, vardarbīgais pār lēnprātīgajiem. Tā ir pasaule, kuru diemžēl mēs visi labi pazīstam, atzina pāvests. Jēzus ir ķēniņš, bet viņa valstība nav no šīs pasaules. Jēzus pasaule ir jauna, mūžīga, kuru Dievs ir sagatavojis ikvienam, atdodot savu dzīvību par mums. Tā ir dabesu valstība, kuru Kristus nes uz zemes, izlejot savas žēlastības. Pasaulē, kurā Jēzus ir ķēniņš, ļaunuma izpostītā radība tiek atpestīta ar dievišķās mīlestības spēku, kas atbrīvo un dāvā piedošanu, mieru un taisnību, sacīja Francisks.
Fratelli e sorelle, Gesù parla a Pilato da molto vicino, ma questi gli resta lontano.
Brāļi un māsas, Jēzus sarunājas ar Pilātu ļoti tuvu, bet Pilāts paliek tālu no viņa, jo dzīvo citā pasaulē. Viņu dialogs nekļūst par sapratni. Pilāts neatver sevi patiesībai, pat ja tā atrodas viņa priekšā. Viņš lika Jēzu piesist krustā un pavēlēja, lai uz krusta karātos uzraksts jūdu ķēniņš, pat nesaprotot šo vārdu patieso nozīmi. Tomēr Kristus atnāca uz mūsu pasauli, lai katrs, kas ir no patiesības, dzirdētu viņa balsi. Klausīšanās kungā apgaismo mūsu sirdis un mūsu dzīvi. Tāpēc centīsimies atbildēt uz jautājumiem, vai es varu teikt, ka Jēzus ir mans ķēniņš? Kādā ziņā? Vai viņa vārds ir mans ceļvedis, mana pārliecība, mana gaisma? Lūksim vissvētāko jaunuvu Mariju, kunga kalponi, lai viņa palīdz mums ar cerību gaidīt Dieva valstības atnākšanu. Pēc lūkšanas kungaeņģelis pāvists paziņoja precīzu datumu abām kanonizācijām. Svētīgais Kārlo Akutis tiks pasludināts par svētu 2025. gada 27. aprīlī pusaudžu jubilejas ietvaros, bet svētīgais Piers Giorgio Frassati tiks kanonizēts 3. augustā jauniešu jubilejas laikā. 24. novembrī no apustuliskās pils loga kopā ar pāvestu Svētā Pētra laukumā sapulcējušos svētceļniekus sveica divi jaunie delegāti no Dienvidkorejas, zēns un meitene, kuri no Portugāles jauniešu rokām saņēma pasaules jauniešu dienu simbolus – koka, krucifiksu un Dievmātes ikonu. Kristus Karaļa svētkos tika svinēta pasaules jauniešu diena diecēžu ietvaros, bet 2027. gada vasarā pasaules jauniešu dienu svinības notiks Seulā. Pāvests Francisks apsveica Romas iedzīvotājus un pilsētas viesus, īpaši pieminot svētceļnieku grupas no Maltas, Izraēlas, Bosnijas un Hercegovinas, Slovēnijas un citām valstīm. Atsaucoties uz aktuālajiem notikumiem pasaulē, Svētais Tēvs runāja par nozīmīgo gadadienu Mjanmā, kuras iedzīvotāji atceras pirmo studentu protestus, kam vajadzēja novest pie neatkarības un demokrātiskām pārmaiņām, taču, kā sacīja pāvests, līdz pat šai dienai šis sarežģītais process joprojām nav īstenots. Francisks apliecināja garīgo tuvību visiem, kuri vissāpīgāk izjūt konflikta sekas, īpaši pieminot Rohindžu tautu un aicinājus sirsnīgu un iekļaujošu dialogu, kas varētu novest pie stabila miera. Lieciet ieročiem klusēt, lai varētu sākties sirsnīgs un iekļaujošs dialogs. Tikšanās noslēgumā Svētais Tēvs vēlreiz aicināja ticīgos lūgties par mieru daudzcietušajai Ukrainai, Palestīnai un Izrēlai, Libānai un Sudānai. Svētdien 24. novembrī Kunga Jēzus Kristus vispasaules karaļa svētkos vietējās baznīcās tika svinēta 39. pasaules jauniešu diena. Francisks Vatikānā vadīja svētku dievkalpojumu. Kristus, kurš nāca pasaulē, lai liecinātu par patiesību, māca mums, ka tikai mīlestībā varam dzīvot, augt un pilnvērtīgi attīstīties. Pretējā gadījumā cilvēks nevis dzīvo, bet veģetē, sacīja pāvests. Liturģiskā gada noslēgumā baznīca svin Kunga Jēzus Kristus vispasaules karaļa svētkus, kuros esam aicināti kontemplēt Kungu, katras lietas sākumu un piepildījumu, kura valstība nekad netiks iznīcināta, teica pāvests.
È una contemplazione che eleva entusiasma. Se però poi ci guardiamo attorno, quello che vediamo appare diverso.
Tā ir kontemplācija, kas pacilā un aizrauj, bet ja mēs paskatāmies apkārt, tas, ko redzam, izskatās citādi, tad var rasties satraucoši jautājumi. Kā ir ar kariem, vardarbību, ekoloģiskām katastrofām? Un ko domāt par problēmām, ar kurām arī jums, dārgie jaunieši, ir jāsaskaras, raugoties uz rītdienu, darba nedrošība, ekonomiskā nestabilitāte, šķelšanās un nevienlīdzība, kas polarizē sabiedrību. Kāpēc tas viss notiek? Un ko mēs varam darīt, lai izvairītos no tā, ka mūs tas sagrauj? Šie ir sarežģīti, taču ļoti svarīgi jautājumi, atzina Svētais Tēvs.
Evangelo odierno ci presenta Gesù nei panni dell'imputato.
Šodienas evaņģēlijas parāda mums Jēzu, kas tiek apsūdzēts. Viņš atrodas uz apsūdzēto sola, tiesā. Viņu nopratina Pilāts, Romas impērijas pārstāvis, kurā mēs redzam pārstāvētas visas varas, kas vēsturē apspiež tautas ar ieroču spēku. Pilātu neinteresē Jēzus. taču viņš zina, ka ļaudis Jēzum seko, ticēdami, ka viņš ir ceļvedis, skolotājs, mesija. Un romiešu prokurors nevar pieļaut, ka kāds varētu radīt haosu un traucējumus viņa militarizētā miera apgabalā. Tāpēc viņš cenšas izpatikt šī neaizsargātā pravieša varenajiem ienaidniekiem. Viņš nodot viņu tiesai un draud notiesāt uz nāvi. Bet Jēzus, kurš vienmēr ir sludinājis tikai patiesību, taisnīgumu, žālsirdību un piedošanu, nebaidās, neļauj sevi iebiedēt un neiebilst. Viņš paliek uzticīgs sludinātajai patiesībai pat līdz savas dzīvības upurim.
Cari giovani, forse a volte può capitare anche a voi di essere messi sotto accusa per il fatto di
Dargie jaunieši, iespējams, ka arī jums reizēm var gadīties, ka tiekat apsūdzēti par sekošanu Jēzum. Skolā, draugu vidū, vietās, kuras jūs bieži apmeklējat, var būt tādi, kas vēlas likt jums justies slikti tikai tāpēc, ka esat uzticīgi evaņģēlijam un tā vērtībām, tāpēc, ka jūs nepielāgojaties, lai darītu kā visi citi. Tomēr jūs nebaidieties no nosodījumiem, neuztraucieties. Agri vai vēlu kritika un nepatiesas apsūdzības atkritīs, un virspusējās vērtības, kas tās atbalsta, atklāsies tādas, kādas tās ir, proti ilūzijas. Kristus mūs māca, ka tas, kas paliek, ir mīlestības darbi, kas padara mūsu dzīvi skaistu. Pārējais nav tik svarīgi. Tāpēc es atkārtoju, nebaidieties no pasaules nosodījumiem, turpiniet mīlēt, jauniešus aicināja pāvests. Jēzus saka, mana valstība nav no šīs pasaules. Ko tas nozīmē? Kāpēc viņš neko nedara, lai nodrošinātu savus panākumus, lai iepatiktos varenajiem, lai iegūtu atbalstu savai programmai? Kā viņš var domāt par pārmaiņām, ja viņš ir uzvarēts? Patiesībā Jēzus tā rīkojas tāpēc, ka noraida jebkādu varas loģiku. Viņš ir brīvs no visa tā, uzsvēra Francisks.
Anche a voi farà bene seguire il suo esempio. Non lasciandovi contagiare della smania ogni tanto diffusa, la smania di essere visti.
Un arī jums būs labi, sakot Jēzus piemēram, neļaujot sevi inficēt ar mūsdienās tik izplatīto vēlmi būt redzamiem, apstiprinātiem un slavētiem. Tie, kas ļauj sevi ievilināt šajās tieksmēs, galu galā dzīvo nemierā. Viņi ir spiesti sacensties, izlikties, iet uz kompromisiem, pārdot savus ideālus, lai iegūtu kaut nelielu piekrišanu un atpazīstamību. Bet Dievs tevi mīl tādu, kāds esi. Viņa priekšā tavi tīrie sapņi ir vairāk vērti nekā panākumi un slava, un tavu nodomu patiesums ir vairāk vērts nekā atzinība. Neļaujiet sevi maldināt tiem, kas vilinādami jūs ar veltīgiem solījumiem, patiesībā vēlas jūs tikai instrumentalizēt, ietekmēt un izmantot savās interesēs. Neapmierinieties ar to, ka sociālajos plašsaziņas līdzekļos esat zvaigznes uz vienu dienu. Debesis, kurās jūs esat aicināti spīdēt, ir lielākas. Tās ir Dieva debesis, kurās Tēva bezgalīgā mīlestība atspoguļojas mūsu neskaitāmajās mazajās gaismiņās. Laulāto uzticīgajā mīlestībā, bērnu nevainīgajā priekā, jauniešu entuziasmā, veco ļaužu aprūpē, konsekrēto personu dāsnumā, labdarībā pret nabagiem, darba godprātībā. Neklausiet tos, kas melojot stāsta jums par ko citu. Pasauli glābj nesautīga mīlestība, uzsvēra pāvests. Kristus ir nācis pasaulē, lai liecinātu par patiesību, un viņš to darīja, mācot mūs mīlēt Dievu un savus brāļus un māsas. Tikai mīlestībā mūsu eksistence atrod gaismu un jēgu, pretējā gadījumā mēs paliekam melu gūstekņi. Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš, atņemdams sev visu un nomirdams kails uz krusta mūsu pestīšanas labā, māca, ka tikai mīlestībā mēs varam dzīvot, augt un uzplaukt pilnā cieņā.
Sorelle e fratelli, non è vero come alcuni pensano che gli eventi del mondo sono sfuggiti dalla mano di Dio.
Māsas un brāļi, nav taisnība, kā daži domā, ka pasaules notikumi ir izgājuši no Dieva kontroles. Nav taisnība, ka vēsturi veido vardarbīgie un varmākas. Daudzas ļaundarības, kas mūs piemeklē, ir ļaunuma maldinātā cilvēka darbs. Taču galu galā viss ir pakļauts Kristus, taisnīgā un žālsirdīgā ķēniņa spriedumam. Viņš atstāja mūs brīvus, bet viņš neatstāja mūs vienus. Labodams mūs, kad krītam, viņš nekad nepārstāja mūs mīlēt un piecelt, lai mēs ar prieku varētu turpināt savu ceļu. Šīs evhristijas noslēgumā portugāļu jaunieši pasaules jauniešu dienu simbolus, krustu un Marijas salus populi romāni ikonu nodos korejiešu jauniešiem. Arī tā ir zīme, aicinājums mums visiem dzīvot un nest evaņģēliju uz visām zemes malām, neapstājoties un nebaidoties, pieceļoties pēc katra kritiena un nekad nepārstājot cerēt, kā teikts šīs dienas vēstījumā, kas cer uz kungu, tie staigā nepagurdami. Turēsim skatienu pievērstu Jēzum, viņa krustam un jaunavai Marijai, mūsu mātei, un tad pat grūtībās mēs atradīsim spēku iet uz priekšu, nebaidoties no apsūdzībām, priecīgi par to, ka mīlestībā varam būt patiesības liecinieki visiem. Pieņemot valdības pārstāvju un bīskapu uzaicinājumu, pāvests Francisks 15. decembrī veiks vienas dienas vizīti Korsikā, lai piedalītos sanāksmes tautas reliģiozitāte Vidusjūras reģionā noslēguma sesijā, informēja Vatikāna preses birojs. Svētdien 15. decembrī pulksten 9:00 pāvests ieradīsies Francijai piederošās salas rietumu pilsētas Ajaccio lidostā, kur notiks sagaidīšanas ceremonija. No lidostas Francisks dosies uz kultūras namu, kur uzrunās kongresa dalībniekus. Diomātes katedrālē svētais tēvs tiksies ar bīskapiem, priesteriem, diakoniem, konsakrātajām personām un semināristiem. Pulksten 15:30 pāvests vadīs dievkalpojumu. Tā noslēgumā viņš tiksies ar Korsikas valdības pārstāvjiem. Atgriešanās Vatikānā paredzēta svētdienas vēlā pēcpusdienā.
Deixa sós, não mais deixaremos de amar.